นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลก
หลายคนอาจมีความคุ้นเคยกับคำว่าเปอร์เซียหรือชาวเปอร์เซียมากกว่าอิหร่านใช่ไหมครับจริงๆแล้วชื่อนี้อิหร่านเนี่ยมันมีความหมายว่าดินแดนของชาวอารยันครับสอดคล้องกับที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือเปอร์เซียนั่นแหละซึ่งเปอร์เซียนั้นมาจากคำว่าแคว้นพาร์สหรือแคว้นฟาซีครับซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิเปอร์เซียในอดีตโดยเป็นคำที่ชาติตะวันตกเนี่ยเขาใช้เรียกขานกันมาตั้งแต่ยุคนั้นและอีกหนึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิหร่านก็คือการที่หลายคนมักจะนึกถึงภาพของดินแดนทะเลทรายที่แห้งแล้งแล้วก็รกร้างครับเหมือนกับที่เราเห็นในภาพยนตร์บางเรื่องแต่ความจริงแล้วอิหร่านเนี่ยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวชอุ่มครับมีป่ามีทะเลสาบแล้วก็มีอากาศชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูกครับทำให้ดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และก็มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมายาวนานผู้คนในแถบนั้นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความเฉลียวฉลาดและก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายครับนอกจากนี้คำว่าแขกที่คนไทยใช้เรียกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในอดีตครับจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารภาษาหรือแม้กระทั่งประเพณีบางอย่างที่นำเข้ามาในประเทศไทยผ่านการค้าและก็การติดต่อสัมพันธ์ในยุคนั้นครับแม้กระทั่งขุนนางในอดีตก็มีคนเปอร์เซียอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆเช่นกันในอดีตนั้นครับอิหร่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของความรู้และก็นวัตกรรมที่สำคัญของโลกครับมีสิ่งประดิษฐ์และก็แนวคิดมากมายที่เกิดขึ้นมาจากอิหร่านอย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยมีการคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกครับเพื่อใช้ในการเก็บรักษาอาหารในทะเลทรายรวมถึงกังหันลมอย่างเงี้ยสำหรับการสูบน้ำแล้วก็ผลิตพลังงานหรือแม้แต่ความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็การแพทย์ที่นักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคกลางเนี่ยได้สร้างเป็นองค์ความรู้ไว้มากมายในอดีตแต่ยังไงก็ตามครับความรุ่งเรืองในอดีตของอิหร่านก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่ผ่านมาครับอิหร่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศอังกฤษเนื่องจากประเทศของตัวเองตอนนั้นเนี่ยอ่อนแอจากนั้นก็เปลี่ยนมือไปตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านปัจจัยทางด้านผลประโยชน์ของน้ำมันจนกระทั่งมาถึงยุคหลังของสงครามโลกเนี่ยที่อิหร่านพยายามที่จะหลุดพ้นจากอิทธิพลของชาติตะวันตกก็เกิดเป็นยุคของการปฏิวัติอิสลามขึ้นในปี1979ครับนำโดยอายะโคไมนีครับการปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยได้โค่นล้มระบอบกษัตริย์และก็เปลี่ยนแปลงอิหร่านเข้าสู่รัฐอิสลามเต็มตัวมีกฎหมายและก็หลักการทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศแบบเข้มข้นครับถือเป็นการสร้างผลกระทบในด้านวัฒนธรรมถึงประเทศอิสลามรอบข้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ครับการปฏิวัติอิสลามในปี1979เนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาครับเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับด้วยเหตุผลหลายประการทั้งเรื่องของนโยบายต่างประเทศ โครงการนิวเคลียร์แล้วก็ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนครับทำให้อเมริกาเนี่ยและก็ประเทศพันธมิตรเริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องกับอิหร่านแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากในการคว่ำบาตรครับแต่อิหร่านก็มีการพยายามปรับตัวแล้วก็หาทางออกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการหันไปค้าขายกับประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศหรือพยายามเจรจาต่อรองกับนานาชาติเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่างๆครับแล้วก็คงวัฒนธรรมบางส่วนเอาไว้จนถึงปัจจุบันครับสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรไปฟังกันเพิ่มเติมได้จากพี่ปั๊บครับหรือว่าคุณพงศรภูมิวัฒน์นักเขียนนักผจญภัยนักศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ทั่วโลกจะมาแชร์ประสบการณ์จริงจากอิหร่านให้เราฟังกันต่อครับ
การที่อิหร่านถูกโดดเดี่ยวเรื่อยมาตั้งแต่ปี1979เนี่ยนะฮะทำให้สิ่งที่มันอยู่ในอิหร่านเนี่ยมันพัฒนาแยกไปจากโลกภายนอกไปคนละเส้นแล้วมันน่าสนใจมากคือเขาถูกคว่ำบาตรจากโลกภายนอกอย่างหนักแต่การคว่ำบาตรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าอิหร่านได้เพราะเราก็เข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าคนอิหร่านออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ออกมาแต่มันแปลว่าไอ้พวกสินค้าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปอิหร่านได้แบบไม่เต็มที่พอเป็นแบบนี้เนี่ยอิหร่านต้องใช้วิธีในการไปเอาเทคโนโลยีจากเมืองนอกมารีเอนจิเนียร์เขาก็เลย develop เทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยแยกไปจากชาวโลกไปอีกสายนึงปัจจุบันคนอิหร่านเนี่ยมีระบบบัตรเครดิตของตัวเองในประเทศมีระบบรถไฟฟ้าของตัวเองมีระบบรถยนต์ทำรถยนต์ผลิตรถยนต์ใช้เองผลิตเสื้อใช้เองผลิตทองทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นจักรวาลอยู่ในนั้นเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เจริญนะมันเจริญแต่มันเจริญแบบโบราณก็คือว่ามันไม่ได้แอดวานซ์เท่ากับโลกภายนอกเพราะว่าโลกภายนอกมันมีการติดต่อค้าขายกันง่ายกว่าแต่ว่ามันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอะดังนั้นพอผมเข้าไปในอิหร่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกับอะไรที่มันอยู่ในโลกภายนอกอิหร่านนะมันเหมือนกับมันเป็นอีโคโลจีที่พิเศษอยู่ในมันอย่างแรกเลยเนี่ยผู้คนใจดีคือคนอิหร่านเนี่ยวัฒนธรรมเขาสอนกันมาดีมากแล้วผู้คนเนี่ยเป็นคนชั้นกลางที่มีสุนทรีผมเคยมาอิหร่านเองนะฮะอิหร่านเนี่ยมันคุยภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าผู้คนทุกคนในอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะช่วยหนักมากก็รอดมันแต่ละจุดแต่ละจุดอะคือหาซื้อตั๋วไม่ได้หาอะไรไม่ได้ก็ใช้ภาษามือไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามที่จะมาช่วยหนักมากจนกระทั่งแบบทำทุกอย่างรอดไปได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยพร้อมจะช่วยเราหมดเดินไปในอิหร่านเนี่ยจะมีโอกาสประมาณสัก 10% น่ะที่จะมีคนมาทักทายเราแล้วมาชวนเรากินข้าวชวนเราคุยแล้วถ้าเราตอบรับเขาอ่ะเขาจะพาเราไปบ้านแล้วเขาจะเลี้ยงชาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเราแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตนะฮะผมมีเพื่อนเป็นคนอิหร่านตลอดชีวิตผมเยอะแล้วนะฮะคนชั้นกลางเนี่ยซึ่งคนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะที่ผมเห็นนะฮะก็จะมีความสุนทรีนะฮะคืออย่างบ้านเราเนี่ยสุนทรภู่เนี่ยเราก็เหมือนกับถูกบังคับให้เรียนตอนเด็กๆแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจกรของสุนทรพูดแล้วนะฮะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยเขามีกวีใหญ่ๆหลายคนนะฮะเขายังอ่านกวีของคนเหล่านี้อยู่นะแล้วก็สุสานของกวีเหล่านี้นะก็เป็นที่รักคนอิหร่านก็ยังไปเยี่ยมเยือนนะฮะแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางแล้วก็มีความแสดงความรักใคร่ต่อกวีแล้วถึงเวลาขณะเขาจะมีกวีคนหนึ่งซึ่งเขารักมากก็ชื่อฮาเฟสเนี่ยเวลาเขาจะไปสอบหนุนสือสอบหรือเขาจะเสียงทายเรื่องความรักอ่ะบางทีเขาก็จะเปิดหนังสือฮาเฟสไปมั่วๆแล้วก็เจอคัมภีร์บทไหนก็จะแบบโอ้อันนี้มันเป็นการสื่ออนาคตของเขาที่ผมพูดว่าอิหร่านเนี่ยมันมีความไม่เหมือนกับโลกภายนอกมันก็ปรากฏในที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาซื้อยาเนี่ยเขาจะมีร้านแบบนึงนะซึ่งผมไม่รู้ชื่อมันนะแต่มันเป็นร้านสมุนไพรร้านแบบสมุนไพรเนี่ยเขาจะขายสมุนไพรเต็มไปหมดเลยเขาจะมีสมุนไพรกองแล้วก็มีตู้ใส่สมุนไพรเป็นตู้ร้านสมุนไพรเนี่ยเขาขายทั้งสิ่งที่เป็นยาแล้วก็สิ่งที่เอาไว้สำหรับหย่อนใจยกตัวอย่างเช่นผมหัวร้านผมอยากได้สมุนไพรที่ทำให้ผมดาวดกดำผมก็ไปสั่งเขาเขาจะเอานู่นนี่นั่นมาผสมแล้วเขาก็อ่ะโอเคนี่คือสมุนไพรทำให้ดกดำเขาก็เอามาให้ผมแล้วก็ทุกร้านเนี่ยเขาจะมี ชาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชานะมันเรียกว่าดัมนูชดัมนูชเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแล้วมันมีหลายสูตรแต่ละร้านมีสูตรไม่เหมือนกันสมมติว่าผมอยากที่จะได้ดัมนูชสูตรที่ทำให้หลับสบายก็บอกเขาว่าขอดัมนูชแบบหลับสบายเขาก็จะเอาดอกไม้จากอันนี้เอารากไม้จากอันนี้เอาใบไม้จากอันนี้มาผสมกันคั่วแล้วโอเคอันนี้คือดัมนูชแบบหลับสบายผมอยากได้ดัมนูชแบบกระปี้กระเป๋าเขาก็จะผสมให้ผมอีกแบบนึงแต่ละร้านจะมีสูตรของตัวเองไม่เหมือนกันมันเป็นการใช้บริการทางด้านสมุนไพรที่มันแตกต่างจากยาแผนตะวันตกอะแต่ว่าก็ใช้กันแอคทีฟมากแล้วมีร้านอย่างเงี้ยอยู่ทั่วไปแล้วมีหลายเกรดนะฮะมีทั้งเกรดหรูๆไปเลยมีทั้งเกรดชาวบ้านไปเลยแต่ก็ใช้อย่างนี้กันทั้งประเทศในทุกๆเมืองเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่นะฮะมันเหมือนกับในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเซ็นเตอร์ของเมืองจะเป็นวังเป็นวัดแล้วก็จะมีสนามหลวงเวอร์ชันหนึ่งกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะของอิหร่านเนี่ยมันจะเป็นวังวัดแล้วตลาดนะในกลางเมืองใหญ่แต่ละเมืองเนี่ยจะมีวังวัดวังก็คือเป็นวังของผู้ปกครองมีวัดก็คือมัสยิดหลวงแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตลาดหรือบาซ่าอยู่ตรงกลางคือเมื่อก่อนเขาเป็นเมืองการค้าดังนั้นบาซ่าหรือตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกษัตริย์เนี่ยก็จะเหมือนกับเก็บภาษีหรือไม่ก็ค้าขายเองกษัตริย์อาจจะมีหน้าร้านของตัวเองอยู่บางอันด้วยก็ได้ขุนนางอาจจะมีหน้าร้านของตัวเองอยู่บางอันด้วยก็ได้นะฮะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดในบาซ่าเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาราวานสลายอยู่ติดกับบาซ่ามันจะมีเหมือนกับเป็นอาคารนะฮะเป็นที่พื้นที่โล่งสปิริตสตูลัดแล้วก็จะเป็นห้องชั้นในเนี่ยเอาไว้พักสัตว์ชั้นนอกเอาไว้พักคนแล้วตรงกลางเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนใหญ่เขาเอาไว้จุดไฟผิงกันมันจะมีคาราวานสลายเนี่ยอยู่จุดๆเป็นจุดอยู่รอบๆบาซ่าก็คือปัจจุบันเนี้ยคาราวานสลายบางแห่งก็ถูกปรับเป็นโรงแรมแล้วบางแห่งเนี่ยถูกปรับไปที่โรงของตรงกลางของเมืองอ่ะก็จะมีการค้าขายอย่างคึกคักอยู่เสมอมีร้านอาหารมีร้านอะไรมีคาเฟ่นะฮะมีผู้ค้ารายย่อยเยอะนะไม่ค่อยเห็นร้านเชนจะมีเป็น SME เนี่ยเต็มไปหมดเลยของค่อนข้างดีแต่ถามว่าจะดีเท่าญี่ปุ่นไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันดีในแนวทางของตัวมันเองนะฮะนอกจากนั้นน่ะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าโรงอาบน้ำนะฮะคือในบาซ่าก็จะมีโรงอาบน้ำซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมในการอาบน้ำหมู่มันจะมีน้ำร้อนน้ำเย็นก็ยังอาบกันอยู่นะฮะมันจะมีโรงอาบน้ำเนี่ยจะมีอยู่3พาร์ทนะฮะมันจะมีพาร์ทน้ำเย็นก่อนแล้วก็พาร์ทน้ำกลางแล้วก็พาร์ทน้ำร้อนจะค่อยๆให้คนเนี่ยค่อยๆอาบเข้าไปเพื่อให้สุขภาพดีนะฮะมีการนวดมีการอะไรก็ยังรักษาวัฒนธรรมประมาณนี้นะฮะอยู่เรื่อยผมได้ไปเที่ยวของ2 อย่างที่เป็นที่เที่ยวที่ represent อิหร่านในปัจจุบันได้ดีนะฮะ1ก็คือสถานทูตอเมริกาเก่า2ก็คือมิวเซียมสงครามซึ่งผมรู้สึกชอบมากเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปว่ามันเป็นไงสถานทูตอเมริกาเก่าเนี่ยมันคือสถานทูตอเมริกาเก่าสตอรี่ก็คือถ้าใครเคยดูหนังเรื่องอาร์โก้เนี่ยมันจะมีการที่คนอิหร่านในสมัยที่กลุ่มศาสนานี้ยึดครองประเทศเนี่ยพวกนักศึกษาที่เขาโปรรัฐบาลฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาจะมาล้อมสถานทูตแล้วเขาก็จะมีการจับคนในสถานทูตเนี่ยออกไปเป็นตัวประกันแล้วก็ต่อรอจนกระทั่ง อเมริกาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลดปล่อยสมบัติของพระเจ้าชาเนี่ยให้กับรัฐบาลอิหร่านอันนี้เกิดปี1979นะฮะทีนี้เขาก็เปิดสถานทูตเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วผมก็ได้เข้าไปในมิวเซียมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอเข้าไปในมิวเซียมสถานทูตอเมริกาเก่าสิ่งที่ถูกจัดแสดงเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่ควรที่จะอยู่ในสถานทูตอ่ะมันเป็นลังสายลับจริงๆอ่ะมันมีห้องในสถานทูตที่เป็นห้องที่มีเหมือนกับเป็นฟลอยหรือเป็นอลูมิเนียมเนี่ยล้อมรอบแล้วทำให้ถ้าเราคุยกันอยู่ในห้องเนี้ยมันจะไม่มีการดักฟังได้เลยแล้วในสถานทูตนั้นน่ะก็มีคอมพิวเตอร์อยู่2ห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ถอดรหัสและเข้ารหัสซึ่งมันใช้เทคโนโลยีเมื่อ40ปีก่อนแต่มันแอดวานซ์มากคนที่ถอดรหัสและเข้ารหัสในสถานทูตเนี่ยแยกกันนะฮะคือเข้ารหัสก็เป็นทีมนึงถอดรหัสก็เป็นทีมนึงทำให้รหัสเนี่ยมันเข้าถึงยากมากแล้วไอ้ห้องสำหรับถอดรหัสเข้ารหัสเนี่ยก็เป็นห้องที่ CIA ควบคุมแม้กระทั่งทูตอเมริกาประจำอิหร่านเนี่ยถ้าจะเข้าห้องนี้ยังต้องขออนุญาต คือมันมีอะไรทุกอย่างสำหรับการเป็นสายลับที่เยอะมากแล้วมันทำให้เราเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยมันก็มีมุมนี้อยู่ก็คือคนอิหร่านเนี่ยไปพังสถานทูตนี้แต่สถานทูตนี้มันไม่ได้เป็นของที่อยู่ในสถานทูตอะมันเป็นของที่เหมือนกับมาสอดแนมเขาอะอีกที่หนึ่งที่ผมไปแล้วผมรู้สึกว่าว้าวอ่ะก็คืออันนี้พวกทัวร์ก็ไม่ค่อยพาไปนะก็คือมิวเซียมสงครามมิวเซียมสงครามเนี่ยมันคือมิวเซียมของประวัติศาสตร์อิหร่านยุคใหม่ในมิวเซียมสงครามเนี่ยจะเล่าว่ายุคพระเจ้าชาเขาถูกกดขี่มายังไงเขาต่อสู้กับอเมริกายังไงเขาชนะสงครามอิรักยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาถูกกดขี่ยังไงจนกระทั่งเขาถูกคว่ำบาตรยังไงแล้วเขาสร้างเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองยังไงมันจะมีสตอรี่เรียงๆไปสตอรี่พวกนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องหรือตรงนะเพราะว่ามันก็เอียงคืออิหร่านเนี่ยเขาแยกจากโลกภายนอกมากๆแม้กระทั่งในประเทศที่เขาเคร่งสายอิสลามด้วยกันเนี่ยอิหร่านก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับเด็กหลังห้องหรือเด็กนอกข้อของคนที่เคร่งสายอิสลามคือเขาเป็นเด็กหลังห้องของพวกลิเบอโรแล้วเขาก็เป็นเด็กหลังห้องของพวกคอนเซอร์เวทีฟเขาไม่เหมือนใครเลยเขาแยกจากทุกคนเลยแม้กระทั่งรัฐอาหรับที่เคร่งอิสลามเหมือนกันเนี่ยก็มองว่าอิหร่านเนี่ยนอกลีดหรือมีอะไรที่มันผิดไปจากเขาพอสมควรยกตัวอย่างเรื่องแรกนะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีผู้หญิงข้ามเพศที่แปลงเพศเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะอันดับ1คือไทยนะฮะประเทศที่เคร่งศาสนาขนาดนี้เนี่ยอิสลามเขาจะมองว่าพวกกระเทยพวกเกย์พวกคนข้ามเพศเนี่ยมันผิดหลักใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศที่เขาเคร่งศาสนาขนาดนี้เนี่ยเขายอมให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะมันก็มีสตอรี่อยู่นะฮะคำว่ากระเทยไม่ใช่คำที่ไม่สุภาพนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับคือคำว่าข้ามเพศอะจริงๆมันกว้างมากแต่ว่าถ้าเราใช้คำว่ากระเทยเนี่ยมันจะเจาะจงเมื่อก่อนเนี่ยคำว่ากระเทยมันก็เป็นเหมือนกับศัพท์ภาษาอินเดียนะฮะมันก็แปลว่ากระเทยนะฮะมันถ้าทำให้ใครไม่พอใจขอโทษด้วยแต่ว่าผมใช้คำนี้เพื่อให้มันเจาะจงมากขึ้นผมเจอกระเทยอิหร่านนะฮะผมเจอเยอะผมเจอโดยชัดแจ้งเนี่ยนะฮะในบริเวณจุดที่ว่าเป็นเมืองใหญ่หรือที่ชุมนุมซึ่งมันไม่น่าเชื่อเพราะว่าเป็นรัฐศาสนามันเป็นเพราะอะไร เรื่องนี้เนี่ยก็คือย้อนไปตั้งแต่ยุคที่มีอิหร่านมีการปฏิวัติใหม่ๆนะฮะมีกระเทยคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อมารยัมฮาทุมโมคาล่านะฮะเขาเป็นกระเทยนะฮะตอนนั้นเนี่ยอิหร่านปฏิวัติไปแล้วปี1979นะฮะเขาพยายามเรียกร้องของสิทธิของคนข้ามเพศเนี่ยต่อหน้าอิหม่ามโคเมนีซึ่งเป็นผู้นำการปฏิวัติแล้วก็เคร่งครัดมากๆตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะบุกเข้าไปเรียกร้องเนี่ยในบ้านพักของอิหม่ามซึ่งเป็นผู้นำประเทศเขาก็ถูกกาดกระทืบอะไรเงี้ยนะฮะถูกกาดรังแกแล้วกาดก็ไม่ยอมให้เขาพบจริงๆแล้วเนื่องจากการเป็นคนข้ามเพศเนี่ยมันผิดหลักอิสลามไปมากเนี่ยเขาก็ถูกบังคับนะฮะให้ต้องกินยาฮอร์โมนเพศชายถูกเอาไปช็อตไฟฟ้าถูกทำร้ายทางจิตใจเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นผู้ชายให้ได้แต่เขาก็ต่อสู้เรื่อยมาเขาต่อสู้อย่างเงี้ยถูกกระทืบหลายครั้งจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาถูกกระทืบจนเขาบาดเจ็บมากอ่ะแล้วอิหม่ามก็เหมือนกับเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เลยเอามาคุยด้วยนะครับพอเขาได้มาคุยกับอิหม่ามก็กลายเป็นว่าอิหม่ามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนเคร่งศาสนาเนี่ยแต่ก็เกิดความเมตตาขึ้นแล้วอิหม่ามเนี่ยก็เลยออกฟัตวานะฮะฟัตวาแปลว่าคำวินิจฉัยนะในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเขาจะเหมือนกับตีความได้หลากหลายมากนะฮะแล้วก็เขาจะตีความยังไงเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการมีฟัตวาของผู้รู้ซึ่งอิหม่ามโคเมนีเนี่ยได้ออกฟัตวาบอกว่าการเป็นคนข้ามเพศนะฮะหรือเป็นกระเทยเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดบาปแต่ว่าเป็นการป่วยเพราะว่าคุณมารยัมนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดแต่ว่าเขาป่วยเขาป่วยโดยการที่เขามีวิญญาณของผู้หญิงแต่เขาเกิดมาในร่างผู้ชายและเมื่อเขาป่วยเนี่ยเขาควรที่จะรับการรักษาก็คือการแปลงเพศให้เป็นผู้หญิงแล้วปรากฏประเด็นคืออิหม่ามเนี่ยเชื่อสิ่งนี้แล้วยอมออกคำวินิจฉัยว่าให้มันเป็นการป่วยจริงๆดังนั้นผู้หญิงข้ามเพศของอิหร่านเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนข้ามเพศเนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องให้รัฐบาลได้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นรัฐสวัสดิการนะฮะเขาซัพพอร์ตค่ารักษาโรคด้วยซ้ำอ่ะรัฐบาลก็จะจ่ายเงินช่วยค่าแปลงเพศด้วยซ้ำเขาจะจ่ายให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเช็คแล้วประมาณไม่เกิน 64,000 อ่ะประมาณนี้นะฮะให้คนอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะแปลงเพศได้แล้วก็เขาก็บินมาแปลงเพศในไทยเยอะมากเลยนะฮะกลายเป็นว่าในข้อมูลปี2008เนี่ยอิหร่านเนี่ย มีประชากรที่แปลงเพศเป็นอันดับ2ของโลกรองจากไทยเท่านั้นเมื่อคนข้ามเพศคนไหนเนี่ยแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนบัตรประชาชนแล้วก็มีสิทธิเหมือนกับผู้หญิงทุกประการแล้วก็จะมีกลุ่มซัพพอร์ตอ่ะเป็นกลุ่มที่เป็นคนข้ามเพศด้วยกันอ่ะคอยซัพพอร์ตคอยจัดหาที่ในทางในสังคมให้ดูแลเป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้มันก็มีคนข้ามเพศอยู่ในอิหร่านแล้วมีเยอะด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าพิศวงเนี่ยก็คือมุสลิมเนี่ยที่เขาเคร่งๆนะฮะเขาจะไม่มีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าแฟนเขาจะบอกว่าเฮ้ยอย่ามีแฟนนะมีแฟนแล้วเดี๋ยวมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาต่างๆตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนมุสลิมที่เคร่งๆเนี่ยเขาจะไม่มีการจีบกันเหมือนกับพ่อแม่เห็นว่าเหมาะสมก็จับให้แต่งงานกันแล้วการจีบจะเริ่มหลังแต่งงานไปแล้วอะแล้วก็เหมือนกับพอถูกล็อกให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อยๆรักกันไปเองอันนี้เป็นคอนเซปต์ของอย่างประเทศซาอุหรือประเทศที่เขาเคร่งมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นอิหร่านเนี่ยเขาจะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าคนเราเนี่ยจะหย่าไม่หย่าเนี่ยมันอยู่ที่การเข้ากันได้ทางเซ็กส์เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาสนับสนุนให้มันมีการอยู่กันไปยาวๆนะฮะดังนั้นน่ะอิหร่านก็พยายามที่จะมีวัฒนธรรมที่จะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการแต่งงานชั่วคราวขึ้นนะในอิสลามเนี่ยมันมีกฎที่บอกว่าคนเราสามารถที่จะแต่งงานโดยมีระยะเวลาที่กำหนดได้ระยะเวลาที่กำหนดได้เนี่ยจะเป็น1ปีก็ได้1เดือนก็ได้1สัปดาห์ก็ได้1ชั่วโมงยังได้เลยในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้การที่อิหร่านเปิดสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้มันมีการตีความไปเป็นการค้าประเวณีอยู่พอสมควรแต่รัฐบาลอิหร่านก็ไม่ได้เคร่งคัดอ่ะก็ยังเปิดช่องว่างนี้อยู่นะฮะมันเปิดให้คนอิหร่านเนี่ยเป็นแฟนกันได้แม้ว่าจะเป็นรัฐเคร่งศาสนาแล้วก็มีสัมพันธ์ทางเพศกันได้โดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมั่นใจว่าเข้ากับทางเซ็กได้จริงอ่ะถึงจะแต่งงานกันโดยไม่มีข้อจำกัดทางเวลาก็มันก็มีการเวิร์กแบบนี้ในแบบของเขาอ่ะนะฮะซึ่งมันทำให้เห็นว่าอิหร่านนี่เขามีการพัฒนาแยกไปจากโลกภายนอกจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกับรัฐอิสลามที่เคร่งๆแล้วก็ไม่เหมือนกับรัฐเสรีไปเลยนะครับสรุปแล้วนะฮะก็คือการที่ผมไปอิหร่านเนี่ยเหมือนกับผมไปอีกโลกหนึ่งซึ่งผู้คนจิตใจอารีผู้คนมีความคิดหลากหลายแต่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นลิเบอรัลหรือคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาจิตใจอารีทั้งสิ้นแล้วเขาก็มีชะตากรรมต่างๆมากมายที่ทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษแล้วการที่เราได้ไปเรียนรู้เขาเนี่ยก็ทำให้เราเหมือนกับเห็นโลกอีกแบบนึงอ่ะซึ่งเรายากที่จะได้เห็นในปกติเป็นโลกที่มีความเจริญอย่างยิ่งในด้านจิตใจและทางวัฒนธรรมแต่ก็แตกต่างจากเราอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าค้นหาบางทีเรานับถือพุทธกันเยอะเราไม่มีศาสนากันเยอะเราไม่เคร่งกันเยอะเราอาจจะมีเซนติเมนต์บางอย่างเช่นเราอาจจะมองคนแขกแล้วเราก็เอาเขาไปรวมกับผู้ก่อการร้ายภาคใต้อะไรเงี้ยนะเราอาจจะกลัวเขาก็ได้หรือเราไปดูโลกของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าการที่ผมไปอิหร่านมาเนี่ยผมพบว่ามันมีความหลากหลายอยู่เยอะมากนะมุสลิมก็มีความหลากหลายเหมือนกับคนพุทธหลากหลายเหมือนกับคนคริสต์หลากหลายการที่เราได้ไปรู้จักพวกเขาเนี่ยทำให้เห็นโลกอ่ะทำให้เห็นว่าเขาเป็นไปยังไงเขามีความทุกข์ยังไงเขามีความพยายามแก้ปัญหายังไงเขามีความดีงามยังไงแล้วก็ทำให้เมตตาต่อเขาได้มากขึ้นแล้วก็เมตตาต่อตัวเองได้มากขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีนะก็อยากให้ทุกคนลองไปเปิดโลกในสิ่งนี้กันบางการที่คนมุสลิมการที่เราบอกว่าคนมุสลิมเหมือนกันหมดก็เหมือนกับการที่คนยุโรปบางคนก็บอกว่าคนเอเชียก็เป็นลิงเหลือกันหมดซึ่งเราฟังอย่างนี้เราก็ไม่ชอบ
จากอดีตอันรุ่งเรืองของเปอร์เซียสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสู่รัฐอิสลามครับแล้วก็ความท้าทายจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเรื่องราวของอิหร่านเป็นภาพสะท้อนของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอีกมากมายในโลกปัจจุบันครับการทำความเข้าใจอิหร่านอย่างรอบด้านจึงเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์และก็น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบและก็ศึกษาในเรื่องราวของประวัติศาสตร์รอบโลกครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราเลือกหยิบมาเล่าให้คุณฟังใน Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกครับ